Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адбыўся літаратурны фестываль «Вершы на асфальце».
Сегодняшний лауреат вот наилепшие свои верши написал, и я сподеюся, напиша вот зараз.
Международный союз белорусских письменников обвестил литературный конкурс «Достогоддя Василя Быкова».
По жанры сёлета гэта жанры, якіх працаваў сам Быков, то был гэта проза, эсэістыка, публіцыстыка.
А таксама рецензию на сборник вершаў Сержа Мінскевіча праз галерею.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
12-й міжнародный поэтичный фестиваль памяти Михася Стральцова «Верши на асфальте» отбылся у Вильни. У фесте брали удел литераторы из Беларуси, Польши, Латвии, Швеции. У первый день фесту обвестили лауреата сёлетней премии имя Михася Стральцова. Им стал Усевлад Стебурака. Як кажа вядоўца фестывалю, літаратар Андрей Хаданович, гэта вельмі сімпатычная прэмія, і такіх больш няма.
а яна по-своему эстэцкая, и яна як Оскар за заслуги перед сусветным мастацтвам, за сапраўды постать, за зробленное у беларускай літаратуры, за непаўторный стыль, за голос. И в этом сэнсе сённяшні лауреат, вот часам люди кажуць, кепскія часы, добрые часы для поэзии. Хочется, каб яны наяве у нас минули, и каб жа поэзия при гэтым не заканчивалася. Усеволод Сцебурака найлепшие свои верши написал, и я спадзяюся, напиша вот зараз, реагуючи на боль, реагуючи на выпрабаванне, на репрессии, на войну, на разлуку між нами тут и там. З усяго гэтага строгая форма, простые словы у простым порядку, щирая интонация. Мне здаецца, что патрон фестиваля тешился, радовался с гэтага выбору.
Город губляє зрок, крок, у зброка светла и знов, колер, як белого лісня. Город мой кораблем, льодом забраний у полон. Ти ведаєш певно, як сніг нам покидає знак, він робить завсёди так.
Юрий Нестеренко, я музыкант, автор музыки и песен. Я был в Беларуси на фестах, тогда мы выступали на вас с двумя проектами. Это был гурт «Не старый бэнд», а другим проект был такой «Мирное море». Это авторский проект Ирины Снапковой. Это была совсем иншая программа. Это мы играли тогда в электричестве. Все это было на офисе в Тутбай. Все было так пригоже, все там такая атмосфера судов. Шмат літаратараў было, памятаю, што ну, з-за межа там і Анхела Спіноза, і нават з Новай Зеландыі, напэўна. Больш
масштабныя такі.
Так, так, так.
Это зразумела.
Ну, але ж атмасфера, яна дакладна такая, як і тут. Таму што сустракаюцца людзі не то, што неабыякавыя да беларускай літаратуры, а людзі, якія ствараюць гэтую літаратуру. І таму вот у мяне, праўда, пэўнае адчуванне, што я вот зараз дзесьці там у Менску, у Беларусі, вось, але потым накрывае такая хваля, што гэта ўсё далёка не так радасна.
Татьяна Недбай, старшыня беларускага пэна. Сферы культуры рэпрэсіі не спыняюцца, не гледзячы на тое, што зараз беларускія ўлады ўсяляк замінаюць перадаваць інфармацыю супрацоўнікам СМІ і праваабарончых арганізацый. Адвакатам забаронена таксама разгалошваць дэталі справы, сваякі баяцца, да і самі рэпрэсаваныя зрэшты не заўсёды маюць сілы паведамляць пасля сваіх адседак у жудасных умовах пра гэты факт адседак. І ў гэтай сітуацыі здавалася, што колькасць зафіксаваных рэпрэсій была б зменшыцца. Але мы сутыкнуліся з тым, што яна працягвае расці. То бок мы фіксуем, што 1499 фактаў парушэнняў правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры і культурных правоў было зафіксавана ў Беларусі ў мінулым 2023 годзе. І гэтая лічба большая, чым яна была ў 22-м, чым у 21-м і нават у 20-м. Калі пра рэпрэсіі гаварылі і пісалі ўсе.
Атрымаў прэмію Всеволод Сцебурака за развитие и захование национальных литературных традиций, за ответный эстетично-интонационный лад лирики, за мастацкую вымалевку концепту историчной памяти.
Евген Вапа. Творчасць Сцебурака – гэта знаёмая мне гадамі. Я ганаруся, што я знаёмы з ім гадамі, што мы абменьваліся нашымі творчымі памкненнямі з раён. Ён дасканалны рэцэнзент кніжак. І вось выданні кніжкі і Ганны Кандрачук, чи Ушулі Шубс. Дзе то менавіта у Ніве рэцэнзентам гэтых кніжак быў Усіваць Сцебурака. Ён рэцэнзент. Менавіта я яму пасываў. Менавіта, каб ён быў рэцэнзентам. там. Я так шаную ягоную поэзію, яна просто жыццёва і праўдзівая беларуская. Ну, але ягоная кніжка пра радавод сваёй сям'і, якую я зачытаў 3 разы. Ён ідэальны біяграфіст і зрабіў, чаго не хапае. У Беларусі ён вывеў памяць сваёй сям'і да мінулых стагоддзяў, апісаў гэта, зрабіў з ілюстрацыямі, і тое ж вялікасць. Таму праз эфір радіо рацыя хачу толькі сказаць дзякуй Шева і далей пісаць.
Міжнародный поэтичный фестиваль памяти Михася Стральцова «Верши на асфальте» доужился 3 дні. Отбылися шматлікія сустрэчы с письменниками и поэтами и презентации их книг.
Белая яблоня грому, чорных садов лихолетя, яблык я ей нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, что д'яблу самому помнится горкий присмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, солов'їнає вся ночной, ласкавага яблыка стому я надкусил одночи. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Тихая яблыня грому, першага милого гневу, по зірку молодому праглася бачить Єву. Тихая яблыня грому, тихая яблыня грому. Добрая яблыня грому, радостью полни на уколе, хай же не будет злому голлю твоему николи. Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому.
Тут жыццё з літаратурай.
Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў абвясціў літаратурны конкурс да 100-годдзя Васіля Быкава. Прыз для пераможцы ці нават пераможцаў выдання кнігі. Перавага аддаецца рукапісам на беларускай мове. Падрабязнасці распавёў прэс-сакратар саюза Ціхан Чарнякевіч.
Конкурс у нас сёлета досыць нетыповы, бо звычайна літаратурны конкурс для моладзі, які Союз пісьменнікаў робіць, ён прымае тэксты. То бок гэта падборкі вершаў альбо асобныя эсэ, апавяданні. Але сёлета да такой круглай даты Васіля Уладзіміровича Быкава мы вырашылі найлепшым прызам была б. У тым ліку можа быць і для яго самога. Каб проза развівалася, каб выходзілі новыя кнігі, і таму прызам будзе выданне менавіта кнігі. Тут я прыадкрыю, можа быць, таямніцу, што калі некалькі будзе выдатнейшых рукапісаў, то можа быць некалькі кніг нават будуць пераможцамі. Але тут ўжо як будуць казаць картавы класціся, паглядзім па заяўках. Прэтэндаваць могуць, як і штогод, маладыя аўтары, аўтаркі да 35 гадоў. Па жанры сёлета гэта жанры, якіх працаваў сам Быкаў, то бок гэта проза, эсэістыка, публіцыстыка.
Пытанне, напэўна, хіба што з узростам 35 гадоў. Калі аўтар крыху старэйшы, ці можа ён паспрабаваць паўдзельнічаць у конкурсе?
Ці гэты конкурс заўсёды ў нас для моладзі, то бок гэта частка нашай працы з моладзю, як і школа пісьменніка, так і конкурс. Ён накіраваны вось на знаходжанне новых талентаў беларускай літаратуры. І менавіта гэта цэнтральная мэта яго, в прынцыпе, заснавання калісьці і функцыянавання там цягам гэтых 10 гадоў ці больш тых накірункаў. Таму мы, канешне, будзем разглядаць усе заяўкі, якія прыйдуць. Безумоўна, журы досыць лаяльна часам ставіцца да нейкіх такіх люфтаў, пэўнае, там год ці два. Я думаю, што гэта не будзе праблемы. Ну, але ўсё ж такі, гэта конкурс для маладых, і ну, ён заўсёды такім быў.
Жанры проза, эсэістыка і публіцыстыка – усё ці можа быць больш шырэйшае, нават можа быць навуковыя працы ці штосьці іншае.
Мы канцэнтруемся на тым, у чым працаваў сам Быкаў. З гэтым мэйна ідэя. Ягоныя наступнікі, наступніку Владзіміра Караткевіча, там калісьці быў верш сыса, вот наступнікі Васіля Быкава. Як вядома, Быкаў манаграфій навуковых не пісаў ці нейкіх такіх рэчаў, таму складана гэта, напэўна, назваць публіцыстыкай альбо эсэістыкай, ну, але можа быць же.
Калі, напрыклад, да, дысертацыя пра творчасць Быкава да стагоддзя.
Можна назваць гэта эсэ і проста падзяліць на часткі. Ну, чаму не? Ну, эсэістыка – это досыць такая жвавая з'ява, якую можна, в прынцыпе, назваць нон-фікшн кнігу, як суплёт эсэ, як калісьці Валентин Васильевич Кудович называў. Чаму не?
Ну і, канешне, само імя Васіля Быкава адразу так настройвае на досыць сур'ёзны лад. Гэта напэўна і ваенная тэматыка, ўсё ж такі гэта і сумленне нацыі пажыццёвы, такі яго такая вось імя, якое мы далі ў народзе. Ці паплывае гэта неяк на рашэнне самога конкурсу, ці будзеце шакаць такога пераемніка, можа быць, ці можа быць нават гэта могуць быць людзі ваенных, хто прайшоў зараз вайну ва Ўкраіне, добраахвотнікі, якія таксама могуць, у прынцыпе, падзяліцца роздумамі.
Будзем глядзець на заяўкі, тут будзем выбіраць найлепшае з таго, што нам дашлюць гэтых рукапісаў. Самой тэматыцы ніякіх абмежаванняў няма. Найсамрэч вялікая праблема ёсць з прозай, мне так здаецца. Не так шмат я выходзіць з беларускай прозы. Не так проста, можа быць, і выдаць цяпер. Асабліва маладому чалавеку, дэбютанту. Спадзяюся, гэта будуць вельмі добрыя тэксты. Мы будзем асалодамі, чытаючы іх. Ну, а потым і будуць чытаць ўжо больш людзей у выглядзе кніжкі.
І, напэўна, можам падкрэсліць, што любыя беларускія аўтары могуць прымаць удзел па ўсім свеце, і такое можа быць пытанне лёгкай бяспекі. Унутры Беларусі аўтарам можна і бяспечна ці ўдзельнічаць у гэтым конкурсе, як вы лічыце?
Это ўсё добрая воля аўтара ці аўтаркі. Дзе ён знаходзіцца? У Беларусі, там, у Сан-Францыску. Ці захоча ён у гэтым удзельнічаць? Ці будзе важна яму вось даслаць свой рукапіс, прэтэндаваць на выданне кнігі? Добрая воля – гэта, в прынцыпе, аснова бяспекі. Наколькі ты сам ці сама адчуваеш бяспечна тую ці іншую рэч? І я не ведаю. Ну, я б сказаў, што мы заўсёды гэтыя конкурсы праводзім у рэчышчы выключна літаратурным, не палітычным. Не палітычная структура, а літаратурная арганізацыя. Таму пэўная бяспечнасць, скажам так, ёсць, і я б захочаў удзельнічаць як мага больш людзей. Калі ёсць сумневы, то лепш, напэўна, не.
Альбо пад псеўданімам.
Ну, можна і так, так, это ўсё можна разглядаць, і так.
Нагадаем, что сёлета другі па ліку конкурс рукапісаў таксама распачаў і фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Кранутые, безоповетные, понабегли однекуль, познаёмые, ветливые. Ты разблытываешь волну штаденную, назираешь неважливо за телевизором однекуль сдаля с покваля. Ты чекаешь того, что прийде после. Пасля, я завсёды новый лепший, ён, конечно, чистый, светлый, той, что прыдзе пасля, той, что прыдзе пасля, табе так само подарить кветки, той, что прыдзе пасля, табе так само будет казать про каханне.
Я поможу тебе все кветки.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Письменника и перекладчика Сержа Мінскевича не стало 8 червня 2022 года, а сёлета ему могло б сполниться 55 годов. Его сгадывают литературознавца Сергей Ковалёв и поэт Андрей Ходанович.
Больше за все, чему я Сержу был удячный.
Андрей Ходанович, поэт.
Лёс закинул нас на больше, чем 2 месяцы в один город. Я поехал часом, активно читаючи по-белоруску, але яшчэ гаворачы по-расейску, саромеючыся гэтага и не пишучы, зразумела, нічога. Мы сядзім у Беластоку. В некий момент у мяне на вачах адбылася размова. Серж с кімсьці там гаворыць. Ну так, вядома ж, приеду. Колькі гадзінкі паўтары. Ну, слухайте, а можна мы приедем с сябрам? Серж, так у мой бок, поедешь? Я дома погоджаюся. И он так, ну вот отделение Андрея Ходановича, отделение Серж Минскевич. И тут я разумею, что он домовился про мой разом с Сержем суместный выступ. И послезавтра нас чакая публика, а у меня нема ниводного белорусскомовного городка. Але у меня было ровно сутки, песенка, якая называется «Кажаны», и так не написалось, об как Серж меня не сгвалтил необходностью завтра выступать в дитячем садку.
Я его ведаю вельми давно и познакомились. Я был выкладчиком, молодым начинающим выкладчиком филфака БДУ. И мне доверили читать лекционный курс на вечернем отделении. Я приходил вечером на факультет, и там были дорослые люди, которые где-то працавали. И вот на этом курсе белорусская литература. І вучыўся Сержук Мінскевіч, яшчэ некалькі цікаўных асобаў там вучылася, напрыклад, рэжысёр сучасны Татьяна Траянович, як аказалася, таксама была на тым курсе. І неяк так адразу заўважыў да такога цікавага, дзіўнага хлопчука, які альбо задаваў цікавае пытанне, альбо нейкія даў такія рэплікі, дзяўчаты так крышку смяяліся, глядзелі, ён быў актыўны, ні на кого такі не падобны. Ну і, безумоўна, мне вельмі падабаліся, што тут ёсць такія студэнты. І неяк мы з ім размаўлялі, я яму якраз тады параіў, што можа перавесціся на стацыянарнае аддзяленне. І ён стаў нашым стацыянарным студэнтам. І потым уваходзіў у такі, мне быў літаратурны семінар, некі час дазволілі взяць всіх тых, хто пісаў прозу студэнтаў, паэзію, аб'яднаць іх у літаратурны семінар. І там якраз от в гэтым семінары вучыліся і Алесь Туровіч, і Змітер Дзядзенка, і вучылася Людміла Шчэрба, і Наталля Русецкая, і не ўсіх я, напэўна, згадаў, і сярод іх быў і Сержук Мінскевіч. І мы там спрабавалі, абмяркоўвалі вершы, прозу, спрабавалі пісаць драматургію, і аднаго часу, аднойчы, я прапанаваў таксама заняцца Мінскевічам. Был такі невялічкі тэатр у Менску, тэатр аднаго актёра Дзягілевай, і яна хацела штосьці зрабіць па Міцкевічу. Я на той час ужо быў пачынаючым такім, ці не ведаю, ну, драматургам, яна звернулася да мяне, і мне ніяк я не ведаў. Яшчэ да Міцкевіча я не прыйшоў, трэба было гадоў 20, каб я пазней напісаў інсцэніроўку пана Тадэуша. І там я запрапанаваў от Сержу, можа ён захацеў бы напісаць што-небудзь, паспрабаваць сваю сілу драматурга. Але неяк яны больш прыйшлі з Дзягілевай да таго, што можа бы это быў пераклад, і Сержук пачаў перакладаць па крышачку дзяды. Ну і мы все ведаем, што за гэта атрымалася. Это атрымаўся, на маю думку, лепшы пераклад дзядоў у беларускай літаратуры, беларускай культуры.
Я ж не толькі дзяды пераклаў, дзяды даўно ўжо пераклаў, я яшчэ пераклаў славацкага Міндоўг, ёсць такая драма, правда, першую частку вершавана пераклаў, і думаю, што да перакласці цалкам і можна ставіць славацкага. І нават я так уяўляю, так у будучым, каб гэта драма, яна у Наваградскім замку адбываецца, каб там адрэставалі замак і у гэтым замку паставілі эту драму. Это было б так цікава, это было б, ну, здорава. Хаця, канешна, ён малады пісаў славацкі, там столькі рамантычнага, столькі такога, але это было б упрыгожванне адкрыцця, напрыклад, пасля рэстаўрацыі гэта замка. Хаця это будучае, будучае, будучае. Я лічу, што юны чалавек, малады чалавек, ён не толькі геніальны сам па натуры, а ён геніальны рэвалюцыянер. Ён можа сваю тую геніальнасць не адчуваць, а можа гэта не геніальнасць. Можа гэта нейкае адчуванне чагось такога новага, але імпэт юнацкі, ён дае шанс гэтаму новаму жить, а не згинуть десь у часі. Шмат хто був юнаком і шмат чого придумляв, але подумав, ай, гэта хтось до мене, чи гэта було, чи гэта што. А завсюди кожен чоловік несе нові грані. Може би там у трослогізмі був і модернізм, і футуризм, але там... Конечно, есть новое, и я перечитывал недавно, вот навод то, что я у вас у Полоску на литературных конференциях выступал, тем больше в 2008 году вышла книга «Я с бумамлету», там я все это и сгадывал. Я поглядел, это не стратило, это и как исторично, и как может давать импульс иншим людям. То же самое, как теория Эйнштейна стоит, и никто ее не пробил пока что. Так вот, то же самое, как мы недавно с Борисевичем Юрасием разговаривали, это все теории, которые мы тогда еще за реализм, все тогда открывали, и они прошли выпробование часом, и они застались, и писать так, как мы писали, можно, и можно интересные вещи створать. То есть моль не поела этой идеи.
Сержан Мінськевич – це, напевно, той письменник, якого найбільш цінить тих, хто його відав, хто його бачить. Це перформанс, хепінінг, це виступовця. Ягона поезія – це альбо коли він сам її читає, альбо коли співає. Це вельми адметне, мені здається, що як тестина шмат у чим губляється. Безумовно, по своєму складу, це видатний письменник для дітей. От це гульня зі словами, ягона… Это верши, жахалки, вот у им есть что-то такое от этих абриута, вот такая традиция, якая идея. И у ягоных так само, и в оповестях есть его такие и лиричные верши. Ну, Мінськевича не воспринимали как поэта, такой философа, те лирика, хотя у него были и цікавые лиричные тексты, и лиричные песни такие меньше, может быть, ведомы, и он спевал товаристы. И он створал литературу живцом. Их на ее выступлении, и, безумовно, ягоная особа, ягоный темперамент, ягоный тембр накладавший на это. Мне запомнилось, как одной, чем мы разом взаимопынулись в Белостоку на такой на конференции, на юбилей одночасово поэта Беловежца. Нас запросил Ян Чиквин, Галина Творонович, там я встретил и Сержука Мінськевича, и после науковой частки там было читание вершу, наперш читали верши поэты-беловежцы, это такая была традиционная поэтика, ну не выпадково их таким называют, как бы их главная задача, так ахова белорусское слово, передача этой традиции, где на першем традиционная вообразность, эмоциональность. Потім далі слово Сержуку Мінськевичу, він почав читати свої жахалки, ось такі трошечки нагадда. А я пам'ятаю, якими спалоханими в очима на його гляділи. От ці творці, які виховані з усім іншим, наш край, наша земля, ось білоруська. І тут такі от виступає некий Сержука промалі, напевно, як такого актера шмат, чим актера у літератури. Але й своїм темпераментом, своїм захопленням, от цим емоціональністю, він рухав, безумовно, і бумбамліт, і літературний наш процент. І після того, як помер, ви бачите, скільки людей хочуть нещо вспомнити, згадують його фотоздимки і інше.
Талент Сержа Мінськевича был шматгранным, и он не только писал литературные творы, але выступал как бард, был выдатным перекладчиком, писал электронную музыку, был достипным дитячим письменником, на радио ставились ягоные радиопостановки фантастичных и гумористичных оповяданий, выступал как драматург.
Хвостатый кот полосатый, рейки и шпалы бегут под подлогу, бегут под палы, бегут под ногу. Везут у вагоне мясцовые тоны, что влево и право кидая, як дровы, на розные справы, ты я дровы готовы. Дык-дык-дык, дык-дык-дык. Ролін, ролін, кол, хістаюся вокол. Трамвайний рок-н-рол, трамвайний рок-н-рол. Ролін, ролін, кол, ролін, ролін кол, хістаєшся вакол. Трамвайний рок-н-рол, трамвайний рок-н-рол. Для самого носу зубастий компостер мігає коварно диким гримасом шматликих ахвяров економії часу. Дик-дик-дик. Щоки у щоки, боки у боки, спиной у спину, плечом у коробку, мешком ті картиной у п'ятую кропку. Дик-дик-дик. Ролін, ролін кол, ролін, ролін кол, хістаюся в окол. Трамвайний рок-н-рол, трамвайний рок-н-рол. Ролін, ролін кол, ролін, ролін кол, хістаюся в окол. Трамвайний рок-н-рол, трамвайний рок-н-рол. Животные гуки однольково потно для всякой клясы. Народ однородный, мы биомасса. 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 Дык-дык-дык. 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 Ролін, ролін кол, ролін, ролін кол, хістає все вакол. Трамвайний рок-н-рол, трамвайний рок-н-рол. Ролін, ролін кол, ролін, ролін кол, хістає все вакол. Трамвайний рок-н-рол, трамвайний рок-н-рол.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Серж Мінскевіч нарадзіўся ў 1969 годзе ў Менску. Скончыў беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Адзін з арганізатараў і ўдзельнікаў літаратурна-мастацкага руху «Бумбамліт». Працаваў у Інстытуце літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук. Займаўся бардускай песняй, рок-музыкай, быў музыкам, спеваком, аўтарам песень у рок-гурце «Жах». Разам з паэтам Алесем Туровічам напрыканцы 20-га стагоддзя маніфеставаў шлях мастацтвавання «Транслагізм». Зрабіў поўны пераклад паэмы Адама Міцкевіча «Дзяды», пераклаў крымскія санеты, адэскія санеты. Перакладаў з польскай Міцкевіча, славацкага, Івашкевіча, Галчынскага, Герберта Мрожыка, раннія вершы Лема, з ангельскай мовы Шэкспіра, Шэлі, Лангфэла. Аўтар кніг паэзіі, прозы, перакладаў і дзіцячых казак. Пайшоў жыцця 8 червеня 2022 года у 53-гадовым узросце. Першая кніга Сержа Мінскевіча «Праз галерею» выйшла ў 1995 годзе у кніжнай серіі «Таварыства вольных літаратараў. Паэзія новай генерацыі».
Рэцэнзіі.
Нядаўна я падумаў, што унікальнай з'явай у гісторыі беларускай літаратуры з'яўляюцца літаратурныя маніфесты, якія раптам у сярэдзіне 90-х гадоў пасыпаліся ад маладых творцаў як з рогу дастатку. Самай рэвалюцыйнай, так бы мовіць, маніфестацыйнай кнігай якраз і з'яўляецца зборнічак вершаў Сержа Мінскевіча «Праз галерею». Ён выйшаў у 1994 годзе ў ТВЛ-авскім выдавецтве «Полацкая ляда» у серыі «Паэзія новай генерацыі». У зборніку змешчаны не толькі самыя авангардныя, якія сёння застаюцца такімі, вершы ў беларускай літаратуры, але тут яшчэ ёсць адмысловы літаратурны маніфест, які называецца «Слова да ўчытання». Свой мастацкі метад малады паэт назваў «транслагізмам». Што такое транслагізм, аўтар зборніка тлумачыць наступным чынам. Транслагізм, транс скрозь, лёгас слова, закон, тэкст, літаратурна-мастацкі метад, які стварае сэнсавыя, пачуццёвыя, абстрактныя лабірынты пранікнення скрозь бясконцамерны тунэльны тэкстасвет, дзе тунэлі безупынна то адкрываюцца, то зачыняюцца, спалучае асацыяцыямі розныя ўзроўні звышматэрыяльнасці. То бок гэта досыць сур'ёзная і адмысловая тэорыя. Калі-небудзь яе даследуе дасведчаны літаратуразнаўца на тэму, ці было штосьці падобнае ў сусветнай літаратуры і ўвогуле, што гэта насамрэч такое. Балазе, акрамя гэтага тэксту, быў яшчэ вялікі артыкул Мінскевіча пра транслагізм, які друкаваўся ў дадатку да газеты «Культура. Зно». Ну і пра самі вершы ў зборніку. Насамрэч, тут ёсць і абсалютна традыцыйныя сцелабатанічныя вершы. Напрыклад, такое. «Засынаю, як рыба на паветры, слабее светаколераў гульня, вось піва п'ю і бачу нетры тваіх вачэй праз пену дня». Але значная частка верша ў зборніку – гэта розныя лінгвістычныя і гукавыя эксперыменты. Ёсць вершы, якія пабудаваныя на гуказапісах, алітэрацыях і сугучшах. Сюды дадаюцца і паліндромы. Ёсць вершы, якія нагадваюць красворды і піктаграмы. Іх сэнс зашыфраваны ў пэўныя спалучэнні гукаў і ў структурнай пабудове самога тэксту. Візуальная пабудова тэксту, калі словамі і літарамі ствараюцца цэлыя малюнкі, гэта абсалютна не навацыя, а хутчэй ўжо традыцыя ў сусветнай літаратуры. Але вось такія паэтычныя шарады, як у Мінскевіча, я не сустракаў нідзе, прынамсі ў беларускай літаратуры. Ну і ёсць у гэтай кнізе вершы, якія ў беларускай літаратуры 90-х называлі дэкадэнцкімі. Такія вершы пісалі, напрыклад, Юрый Гумянюк і Анатоль Брусевіч. Адпаведнай цытатай і завершым гэты агляд. «Хачу варухнуцца, цяжка знікае хаценне, і толькі свярбіць, як у вочы лямпачкі ніць, жаданне адшукаць філасофскае рашэнне, праблемы, нічога не робячы, нешта зрабіць».
Рэцэнзіі.
Кабой у пустэлені сонца, як патэленя, лёха! Ён мае два ножы, два наганы, і дзеўчыну ў Тэхасе кахану. Ляха! Ляха! Але яго конь ужо загнаны, але яго конь ужо загнаны.
Ха-ха!
Кобой у пустелі, сонце, як пателення. І красива він має для огня, і люльку, і брикет, титуня. Йо-хо! Йо-хо! Але води у біклозі на полдня, але води у біклозі на полдня. Ковбой у пустелі, сонце, як пателення.
Йо-хо! Йо-хо!
Ковбой у пустелі, сонце, як пателення. А наш ковбой з баки рить сомбреро, пошле усе негоди до холери.
Йо-хо!
Йо-хо! А наш ковбой з баки рить сомбреро, пошле усе негоди до холери.
Йо-хо!
Йо-хо! Йон песенку затягне родних прерий. Йон песенку затягне родних прерий.
Ковбой у пустелі, сонце, як пателення. Йо-хо! 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 Йо-хо!
Ковбой у пустелі, сонце, як пателення. Ковбой у пустелі, сонце, як пателення.
Старонки з книги.
Протягиваем знайоміць з вершамі аўтара зборніка праз галерею. Свае вершы чытае Серж Мінскевіч.
Рубаі да зямлі. Жывем тут цяпер, што было, а што будзе пасля. Расліны ўставалі, а на іх запаўзала і тля. Яе мурашы пасвяць, дояць. І што з той раслінай? Стварэнне стварэнню, стварэнне, сцвярджае зямля. Леаніды. Брызкі падаюць з нябеснага прадоння і, здаецца, паспявае адкрыць далоні, зазісцяць на іх касмічныя брыльянты. Гэта нашых дробных пажаданняў фанты. Ты падумай пра жыцця свайго імгнення, пра знікненне ў часе гукаў, ясак, ценяў. Працінаюць ноч іскрыстай тонкай дзідай метэоры лістападу Леаніды. Анатолю Сысу. Бывае цела, ап'янелае душою. Бываюць крокі, звідьмаваныя імпэтам. І думкі бліскавіцы ў нетрах неба неспакою. А словы з густкі вечнасці адкрытыя паэтам. Газель да сонца. Ты палаеш над намі, як кінжальная ружа, о сонца, як нявеста каханая верному мужу, о сонца, на далонях тваіх і ласка, і ўкрытая рэўнасць. Гэтым нішчыш няўвагу, цямрэчу і сцюжу, о сонца. І як лекі і зброю даеш нам сваё хараство. Адпадае весь бруд, калі ў вочы я мружу. О сонца! Прысвячаецца Юрыю Гуманіку і паэтам падобнага кону. Паэты падобныя да птушак, але толькі іх душы здольныя лётаць. Паэты, як матылі і розныя мушкі, але толькі іх шэпт, трымценне, гудзенне, вольныя лётаць. Паэты накшталт рыб, якія не марскую глыб, а зып прасторавай пены разрываюць уздымам, падзеннем. Паэты, нібыта аблокі ці хмары, убіраюць рэха зямлі, яе мары, і згусткі іх думак і клёк іх ствараюць маланкі. Паэты, ракеты, што лятуць ля заранкі, планеты гуляюць у футбол, імкнуцца забіць космасу гол. Прыгожы паэты сусветы, і толькі іх зоркі на самай высокай ноце зрываюцца ў імгненным палёце.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Сцеражыся, калі адгрукоча салют лістападаў. Не паспеў зірнуцца ў твар, ужо сыпле зіма. Дасылай свае прывітанні па радыё птахам. Ты, хто даляцеў, ўжо не вернеш, і пэўна не варта. Сцеражыся аднойчы заснуць, бо зіма будзе секчы. Збівае, віруе, нясе ў п'яны карагоз.
Пранясі сваё палкае слова нашым шляхам адвечным. І адчуеш недзе ўнутры, як плавіцца лёд. Запалі святло. Сцеражыся аднойчы забыць неўміручую мову, што пасля холадоў абагрэе і сыны расцё. Зразумеем адзін аднаго, аб'яднаем самотны. Чуеш жыва палка, пульсуе жыццё. У гэты дзень да неба працягнем далоні, павернем і хмары развяло. Нам з табой прызначаны адны дарогі, толькі запалі святло. У гэты дзень да неба працягнем далоні, павернем і хмары развяло.
было.